салууга аракеттенген болчу. Ысык көлдө кара тумоону алдын алуу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн облустук оорукананын карантиндик жана өтө кооптуу илдеттер бөлүмүнүн башчысы Равшан Маймулов билдирди. Анын айтымында оорууну жуктуруп алдын сактоочу 2000 атайын костюм медициналык жайларга таратылып берилди. Кара тумоонун табигый очогу бардык жасалган 1,2 миллион гектар аянтын 80 000 гектарына чачуу үчүн 15 000 тонна дуу салынды. Медициналык кызматкерлердин илдет тууралуу билим текшерүү үчүн атайын аттестация жүргүзүлүүдө. Ага чыккан 2200 дарыгердин 315 андан өтпөй калды. Апрель айында Жетөгүз, Тоң жана Аксуу райондорунун кара тумоо чыгышы мүмкүн эсептелген аймактарында жайлоого кетип жаткан тургундар эмделген. Былтыр Аксууда 15 жаштагы өспүрүм кара тумоодон каза тапкан болчу.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен сиздерге кененирээк Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат эртең 27-июнда Кыргызстандын тоолуу райондорунда өткүн-өтүп күн күркүрөт, бийик тоолордо кар жаайт. Абан температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 31-36 градус ысык болот. Баткенде күндүз ушундай эле 31-36, ал эми түнкүсүн 16-21 градус болот. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутат Акматбек Келдибековду үй камагына чыгаруу токтому парламенттин өзүндө да талкуу жаратты. Айрым депутаттар мурунку спикер Атажурт фракциясынын мүчөсү Келдибековду үй камагына чыгаруу боюнча жогорку сотко өтүнүч жолдоо тууралуу чечимди мыйзамсыз деп атоодо. Башкы прокуратура коррупция боюнча айыпталып жаткан депутаттын кылмыш ишин тергеп бүтүп 24-июнда сотко жөнөткөн болчу. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Жогорку кеңеш Акматбек Келдибеков боюнча чечимди 25-июнда сессия дээрлик аягына чыгып калганда кабыл алды. Мындан улам айрым депутаттар токтомдун долбоору добуш берүүгө чукул коюлганын, айрымдары түшүнбөй эле колдоп жибергенин айтып чыгышты. Алардын арасында социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков дагы бар.
Биз билген комитеттин токтому бул маселени түз эле суранган жагына, фракциянын жагына жиберүү болчу. Эч кандай токтом кабыл алып, парламент чечим кабыл алуу жөнүндө жок болчу. Анан эле аягындагы формулировкасы эл түшүнбөй сурагычы болбой өткөрүлүп кетти. Ошондуктан бул жерде кичине будамайло болуп калды. Баягы башынан келаткан будамайло ушул жолу дагы өзүнүн ролун ойноп кетти. Биздин фракциянын чечими башынан эле белгилүү. Тилекке каршы түшүнбөй калган үчүн биздин айрым депутаттар токтомго добуш берип коюптур. Эч бир депутатка болобу, саясий чиновник болобу, биз кийлигишпейбиз, сот иштерине кийлигишпейбиз деген чечимибиз бар болчу. Бул чечимди биздин депутаттар эмне үчүн буздуңар деген сурообузга биз түшүнбөй калдык деп атат. Чындап эле ал эмес, мен дагы түшүнбөй калдым да.
Токтом кабыл алынган күндүн эртеси парламенттин жыйынында документти кайра добушка коюу, депутаттардын аракетине укуктук баа берүү тууралуу башкы прокуратурага кайрылуу демилгелери көтөрүлдү. Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев парламенттин Келдибеков боюнча чечимин мыйзамсыз деп атады.
Биздин фракциянын көп мүчөлөрү бул чечимге добуш берген жок, анткени атамекендин депутаттар сотко укук коргоо органдарына өтүнүч менен кайрылбасын деген мыйзамды өткөргөнбүз. Тыюу салган мыйзамды өткөргөнбүз. Ал мыйзам күчүнө кирди. Биз ырааттуу болуп ошол кадамыбызды анан улантышыбыз керек. Ал эми жогорку кеңештин кечээки чечимине келе турган болсок, бул эч кандай күчкө ээ эмес. Сот дагы, прокуратура дагы ал чечимди эске албаш керек, анткени ал мыйзамга каршы келет.
Антсе да бул токтомду колдоп добуш бергендер мындай доомату четке кагып жатат. Республика фракциясынын төрагасы Назарали Арипов Келдибековдун иши боюнча парламент сотко кысым көрсөтүп жатат деген сөзүн негизсиз деп белгиледи.
Биз сунуш катары гана ошону тезирээк чечип карап берип ошол укуктук жагына сурадык да. Кечээ эч кандай мыйзам бузуу болгон жок бул жерде. Келдибек менен 6 ай болуп калды отурганга, ошого тезирээк чечим чыгарып берсе. Элдин далагы да ошондой болуп атат. Акбы, карабы тезирээк ушануктап берсин. Бизди күнөөсөсү камасын, күнөөсү жок боло турган болсо бошотсун.
Атажурт фракциясынын депутаты Курмантай Абдиев токтом Келдибековдун ден соолугу боюнча соттук медициналык экспертизанын тыянагын эске алуу менен кабыл алынганына токтолду.
Ал жерде аттын кашкасында жазылып турат. Камакта кармоого мүмкүн эмес. Тергөө амалдарын жүргүзгөнгө уруксат эмес деп турат ал жерде. Анын ден соолугуна байланыштуу кабыл алынды кечээ чечим. Сөзсүз эле ал жерден бир калека кылып алып чыгышыбыз керекпи? Үй камагында туруп эле сотко барып тиешелүү жообун бере берсе, жоопкерчилигин тарта берсе болот да.
Ал эми атамекенчи депутат Жомарт Сапарбаев болсо бул маселенин саясий өңүтү бар деп эсептейт.
Эми бул саясий акт катары кабыл алса болот да, ошо депутаттардын саясий кадамы катары. Эми коллегаларымдын иш аракеттерине баа бергенден алысмын. Канча добуш менен өткөндө мен билген жокмун, бирок ошо өтүптүр. Мунун болгону гана саясий кадам катары кабылдалат болду. А жогорку кеңештин чечими сотко кысым катары же үлгү катары эч болбош керек да. Бул сот өзү көз карандысыз орган катары өзү чечим кабылдаш керек.
Акманбек Келдибеков социалдык фонду, салык кызматын жана жогорку кеңешти башкарып турганда коррупцияга жол бергендигин айып менен былтыр ноябрь айында камакка алынган болчу. Анын иши тергелип бүтүп 24-июнда сотко өттү. Процесс качан башталары азырынча белгисиз. Оштун алайында Келдибековдун тарапкерлери аны уйгамагына чыгаруу талабы менен Ош Иркеш там жолун 27 майдан 20 июнга чейин бооп турду. Көптөгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин кан жол ачылды, бирок нааразылык акциясы дагы деле уланып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Алты апта жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк акыйкатчы Бакыт Аманбаевди мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүү чечимин кабыл алды. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымында көпчүлүк депутаттар омбудсмендин жылдык отчетуна ишине канааттанган эмес. Аманбаев болсо мындай чечим негизсиз да бул конституцияга омбудсмен жөнүндөгү мыйзамга каршы келерин билдирүүдө. Бул кызмат ашкере саясатташып кеткени көптөн бери айтылып келатат. Толугураак Канымгүл Элкеева билдирет.
Социал-демократтар фракциясынын лидери депутат Чыныбай Турсунбековдун Азаттык айтымында коалициялык көпчүлүккө кирген 3 фракция тең Атамекен, Ар Намыс, КСДП акыйкатчынын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу чечимине келишкен. Буга өлкөнүн башкы укук коргоочусуна көпчүлүк депутаттарынын ишеним көргөзбөй жатканы себеп болгон.
Жогорку кеңештеги фракциянын арасында чечим кабыл алды. Коалиция Атамекен, Ар Намыс, КСДП отчетун ушундай. Мыйзамга байланыштуу, мыйзамда ошондой да отчет өттү. Депутаттар отчетко ыраазы болгон жок, ишине ыраазы болгон жок. Ишеним көргөзбөй атса эмне кылышыбыз керек?
Өлкөнүн башкы укук коргоочусу Бакыт Аманбаев мындай чечим негизсиз деп эсептеп, бул конституцияга омбудсмен жөнүндө мыйзамга каршы келерин билдирүүдө. Ал былтыр акыйкатчылык кызматта 2 айдан ашуун гана иштегенин белгилеп, 2013 жылда жумуштан кемчилик таап, кызматтан кетирүүгө аракет кылуу туура эмес деп эсептейт.
Мен былтыркы жылы 2.5 ай иштегенмин. Мени 2 ай үчүн кетиребиз дегени чындыгында мыйзамга дагы туура келбей жатат, анан кийин этикага дагы туура келбей жатат, анан конституцияны мыйзамда бузгандык болуп турат.
Акыйкатчы өз кезегинде Саруудагы митингде камалгандардын укугу бузулуп, кыйноого кабылганын, камакка алынган депутаттардын укуктары бузулуп атканын айтып чыккан. Ал тургай жогорку кеңештин абактагы депутат Акматбек Келдибековго карата козголгон кылмыш ишти өз көзөмөлүнө алгандыгын айткан. Ушундан кийин президент Алмазбек Атамбаев ызы чуу чыгаргандардын, коррупцияга шектелип кармалгандардын укугун коргоп жатат дегендей тарзде акыйкатчыга журналисттер аркылуу сөз узаткан эле.
Вы знаете, кто раскачивает ситуацию в селе Сару? Вот, например, у нас новый омбудсмен, у него главная защита...
Сару айылындагы окуяларды ким чайпап жатканын билесиңер. Мисалы, жаңы дайындалган акыйкатчынын башкы милдети Келдибековду жана саруулуктарды коргоо окшойт деп ойлоп калдым.
Келдибекова и Сару, я так понял.
Мындан сырткары Аманбаев кыйноо боюнча фактылар болсо да кылмыш иши козголбой жатат деп башкы прокуратураны сотко берген. Ар Намыс фракциясынын депутаты Нуркамил Мадалиев да акыйкатчынын ишине канааттанбагандардын катарында. Ал башкы укук коргоочу органы жана анын жетекчилери отчет берип коюп эле эч нерсеге жооп бербей калууда деген ойдо.
По сути, бул өзү негизинен ошол акындын мезгилиндеги иш аракеттерге баа берип атабыз да. Биздин комитеттерден өткөндө эле анын бир топ мындай иш аракеттеринде кемчиликтерди көбүрөөк көргөнмүн да. Азыр эми бирок мыйзам ушундай экен, азыркы акыйкатчы ошол үчүн жооп беришке туура келип атат да.
Ал ортодо бул кызмат орун ашкере саясатташып кеткени айтылып келатат. Азыркы жана мурунку акыйкатчыны шайлоо маалында жогорку кеңеш жана мамлекет жетекчилери өздөрүнө ыңгайлуу адамды шайлаганга аракет кылышы арасындалган болчу. Сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү Рита Карасартова тандоодогу критерийлердин жоктугунан ушундай мүчүлүштүктөр болуп атканын белгиледи.
Жанагы программасын алып аны публиковать этип туруп анан программаңдын эмнеси жетишкендиги, эмнеси жетише алган жоксуң, жарым жыл ичинде эмне иш жасадың, ал ишинин натыйжасы эмне деп туруп анан жасай албай калган иштери болсо ошондо бир жыл хотя бы өткөрүп, бир жылдын ичинде сенин жасаган ишиңдин башы аягы жок, же натыйжасы жок, же сапаттуулугу жок деп туруп анан кетириш керек да. Ошондо элдер түшүнөт. Өткөн жылдык калды почти өзүнүн иштеген иши эмес да. А жөн эле алып келип алып андан кийин сен бизге жакпай калдың, сен саясатташып кеттиң дегенин бар, бул жөн эле жалпылаштырылган сөз да, андай болбош керек.
Акыйкатчынын 2013 жылдагы адам укуктарын абал боюнча баяндамасы да парламентте улам артка жылып отуруп ушул айдын башында каралган. Анда жогорку кеңеш 58 добуш менен акыйкатчынын отчетун канааттандырарлык эмес деп тапкан. Депутаттар акыйкатчынын тагдыры күздө чечилиш ыктымалдыгын билдиришүүдө. Анда омбудсменге ишиндеги кемчиликтерди оңдоого убакыт берилет же дароо кызматтан кетиш үчүн добуш берилиши ыктымал. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардан учкай мазмуну. АКШ Орусияны Украинада тынчтык орношуна кызыктарлыгын көргөзүүгө чакырды. Ирак Сирия согушкерлерге сокку урганын ырастады. Кыргызстандын түштүгүндө көзөткөндөрдү шайлоочулар тизмесинен чыгаруу иши жүрүп жатат. Соттордо кылмыш ишин козгоо укугу баш прокурорго гана берилет. Жаштардын тобу өкмөттүн эмгек базарын коргоо боюнча саясатын айыпташты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Беларусь жана Казакстан Орусиянын Украинадан импорттолуучу товарлардан бажы төлөмүн алуу сунушуна каршы чыгышты. Мындай сунуш Евразия экономикалык комиссиясынын 23 июнда Сочиде өткөн жыйынында киргизилген эле. Бул жөнүндө Беларусь комиссиядагы өкүлү Сергей Румас маалымдады. Амирбек Азам уулу кененирээк темага кайрылат.
Орусия Украинадан бажы 3 илтигине ташылчу товарларга импорттук пошлина киргизүүнүн зарылдыгын, Киевтин Евробиримдик менен ассоциациялык келишимге кол койгону жатканы менен түшүндүргөн. Сунушка Беларусь тарап кескин каршы болуп, Украина келишимге кол кое элек болгондуктан салык киргизүүдөн бажы 3 илтигинин экономикасы кандай зыян тартары белгисиз деп чыккан. Бул жөнүндө Евразия экономикалык комиссиясындагы Беларусьтун өкүлү Сергей Румас билдирди. Беларусьтун мындай позициясын Казакстан да колдоду. Азыр бажы союзуна Орусия, Беларусь, Казакстан мүчө. Ага болочокто Кыргызстан, Тажикстан, Армения да кошулмакчы. Украина жана Евробиримдик Москванын куйкасын куруштурган келишимге 27 июнда кол коет деп болжолдонууда. Келишимдин саясий бөлүгүнө эки жак 21 мартта кол койгон. Жаңы келишим эки арада эркин соода зонасын түзүүгө жол ачат. Ушу жума күнү Молдова менен Грузияда биримдик менен ушундай келишим түзгөнү жатат. Украина Евробиримдик менен келишимге кол койгонго байланыштуу Орусия ички рыногун коргоо үчүн конкреттүү чара көрөөрүн Кремль мурдатан эскертип жүргөн. Бажы биримдигинин азыркы жобосуна ылайык Москва, Казакстан жана Беларусь менен макулдашпай туруп, бажы тарифин жогорулаталарын Орусиянын вице-премьери Игорь Шувалов Сочидеги жыйында кулак какты кылды. Бул абалды Беларусь эксперти Ярослав Романчук Азаттык радиосуна берген интервьюда мындай деп комментариялады.
Бажы союзунун логикасы боюнча уюмдун бардык мүчөлөрү бирдей келишимге кол коюшат. Эгер Беларусь же Казакстан кол койгондон баш тартышса, чектөөнү Орусия өзү киргизе алат. Бирок Орусия чектөө киргизчи болсо, бажы союзуна кол шилтеп, биз эмне каласак, ошону жасайбыз жана Украинага каршы соода согушун уланта беребиз дегенди билдирет.
Беларусьтун Москванын Украинага каршы соода согушуна кошулбоосу Минскинин экономикалык кызыкчылыгы менен түшүндүрүлөт. 2013 жылы Беларусь жана Украина 7 миллиард доллардан көп суммага соода кылган. Бул 2012 жылдагыдан 3%ге аз. Өз ара соодага Украинадагы башаламандыктардын кесепети тийгенин президент Лукашенко 7 июнда Киевте президент Порошенконун инаугурациясынан кийин айткан болчу. Орусиянын Евразия экономикалык шерктештигин Украинага каршы колдонуу аракети ушуну менен эле токтоп калбайт деген ойдо казакстандык саясий талдоочу Дос Кошим.
Өбүлү кезде экономикалык багыттагы одак кылабыз деген убакыттарда Ресей алдын ала ашыктан ашык бунун саясий багыты бар экенин ашыктан ашык айткан жана сонун көрсөтүп отур да. Бул жерде Украина менен Ресейдин арасында менин оюмча эч кандай экономикалык маселе жок, бул арасында жанагындай элебиз. Согуш деп айтайык да, сол маселеге байланыштуу Украинага белгилүү бир экономикалык кысым көрсөтүүдү алдарына коюп жана аны Евразиялык одак аркылуу жасагысы келип отурган көрүнүп тур да. Менин оюмча мындай маселе алдында эл да болуу аптен мүмкүн.
2013 жылы Казакстан Украина соодасынын көлөмү 4,3 миллиард долларды түздү. Анын ичинде Казакстан Украинага темир, марганец, хром, асбест, мунай, мунай продукцияларын, жер семирткичтерди жана башка продукцияларды сатат. Украинадан кант, эт, сүт азыктарын, кондитердик азыктарды, цемент, труба, трактор жана башка продукцияларды сатып алат. Кээ бир казакстандык экономисттер Орусиянын украиналык товарларга бажы салыгын көбөйтүү сунушун Москванын Казакстандын ички рыногуна кийлигишүү аракети ирети баалашты. Себеби украин товарларына пошлина киргизүү соода балансын бузуп, Украина менен Казакстан ортосундагы саясий экономикалык мамилеге зыян этиши кажетсиз дейт эксперт Жанбек Нухалыков.
Амирбек Азам уулу баяндады, сиздер кечке азаттык тугуп жатасыздар. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды чет элдик агенттерге теңеген мыйзам долбоору даярдалып парламентке берилди. Тажик бийликтери болсо Тоолуу Бадахшанда илимий иш жүргүзгөн жигитти тынчы деп кармады, чет элдик уюмдарды кырдаалды курчутууда деп айыптады. Бул демократиялык багыттан чегинүүбү? Вашингтондогу Джордж Мейсон университетинин профессору, Борбор Азиянын саясаты боюнча адис Эрик Маклинчи кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берди.
Профессор Маклинчи, мына өзүңүз билгендей, Кыргызстанда демократиялык реформаларды ишке ашырууда бейөкмөт уюмдардын салымы бараандуу болгонун эч ким тана албайт. Орусияда бейөкмөт уюмдарды чет элдик агенттерге теңеген мыйзам эгерде Кыргызстанда кабыл алынып калса, бул демократиялык артка чегинүү эмеспи?
Эгер парламент бул мыйзамды кабыл алса, албетте жакшы кадам болбойт. Ошол эле бейөкмөт уюмдар азыр парламенттеги бардык фракциялар, өкмөттүк структуралар менен кызматташып, жалпы эле Кыргызстандын социалдык саясий турмушуна активдүү аралашкан эмеспи? Алар кыргыз өкмөтүнүн жарандык коомдун өнөктөшү катары башкаруу, сот реформасы, билим берүү, саламаттыкты сактоо сыяктуу белгилүү тармактардын ишин алга жылдырууда активдүү иштешип жатпайбы? Мамлекет жана бейөкмөт уюм өнөктөштөр, бул биринчи жагы. Экинчи жагынан ооба, көпчүлүк бейөкмөт уюмдар эл аралык донорлордон финансылык колдоо алышат. Ошол эле маалда алардын көбү өлкөнүн ичинен дагы каржыланат. Бирок эл аралык донордон акча алса эле аны ошол чет өлкөлүк уюмдардын же башка өлкөлөрдүн эмгек күчү катары кароо туура эмес. Алар өлкөнүн сыртынан ошол эле маалда иштеги булактардан каржыланып иш жүргүзө беришет.
Мына сиз өзүңүз Вашингтондо кыргызстандык бейөкмөт уюмдардын долбоорлорун карап жактырган бир катар тандоо комиссияларына катышып жүрөсүз. Акча берген тарап атайын тапшырма берген учурлар болобу? Маселен, кайсы бир саясий өнөктүктү колдогула, же болбосо саясий күчтөрдү колдогула, же дагы бир пропаганда жүргүзүү деген сыяктуу.
The United States government has an interest in
Кошмо Штаттардын өкмөтү Кыргызстанда демократиялык башкарууну өнүктүрүүгө кызыктар. Бул айдан ачык иш. Кошмо Штаттардын өкмөтү, мамлекеттик департамент жана Кошмо Штаттардын эл аралык өнүктүрүү агенттиги сыяктуу Кыргызстан менен кызматташып жаткандар тескерисинче өлкөнү либералдаштыруу, демократиялык башкаруу орнотуу жана жарандардын укуктарын коргоо максатында иштеп жатышканын жашырбайт. Мындай уюмдар кайсы бир максатты көздөйт, атайын тапшырма менен келет дегени ооба, туура. Бирок ал кандай максаттар, эмне тапшырма экени ачык айкын. Аны Кошмо Штаттардын өкмөтү, Конгресстин мүчөлөрү өз билдирүүлөрүндө жашырбай эле айтышат. Ал демократияны жайылтуу. Демократиялык өкмөт авторитардык өкмөткө караганда стабилдүү. 2005 жана 2010 жылдагы бийликтердин кыйрашы дал ошол бийликтеги демократиялык башкаруунун жоктугунан болбодубу?
2005 and 2010
Мына эгер ушул жерден чөлкөмдү карасак, коңшу Тажикстанда дагы бейөкмөт уюмдар кыйын кырдаалга туш болчудай. Расмий Душанбе чет өлкөлүк уюмдарды өлкөдө кырдаалды курчутууга аракет кылып жатат деп кыйыр түрдө болсо дагы айыптоодо. Эми алар менен иштешкен жергиликтүү бейөкмөт уюмдарга кысым башталбайбы?
Албетте, бул жерде тобокелдик турат. Тажик өкмөтү чөлкөмдөгү башка коңшу өкмөттөрдөй өлкөдөгү бейөкмөт уюмдарды жана жеке адамдарды чет элдиктердин өнөктөшү деп сөөмөй кезей алышат. Ооба, иш жүзүндө ошондой. Мына Александр Содиков Британ элчилигинин илимий иликтөө гранты менен Тоолуу Бадахшанда жаңжалдарды чечүү боюнча иштеп жүргөн. Ал жерде эмне иш кылып жүргөнүн эч жашырган эмес. Ал кирген иликтөөчүлөр тобу жаңжалды чечүүнүн жолдорун сунуштоо максаты бар экенин жашырган эмес.
Александр Содиковтун тынчы деп камалып, ага оор кинелер коюлуп жатканы деги эле илимий эркиндикти чектебейби?
Албетте, бул Тоолуу Бадахшандагы жаңжалдын себептерин иликтөөгө барган Тажикстандын бул багыттагы саясатын түшүнүүгө аракеттенген изилдөөчүлөргө, академиялык чөйрөгө муздак суу сепкендей эле таасир берет. Эми мен Тоолуу Бадахшан тууралуу илимий иш жасасам, анын алкагында тажик коллегалары менен кызматташа аламбы же жокпу деген суроо туулат. Менин тажик өнөктөштөрүм ошондой тобокелде турса, мен алар менен чогуу кандай иликтөө жүргүзө алам? Тоолуу Бадахшанга баруу үчүн өлкөнүн ичинде өзүнчө уруксат кагазын алуу керек. Бул дагы чет элдик иликтөөчүлөрдү бул аймакка өткөрбөй чектеп коюунун жолу.
кайрадан Кыргызстанга келсек, мына Бишкектен Америкалык аскерий база толугу менен чыгып кетти. Ал эми көпчүлүктү болсо, эми эки өлкө ортосундагы мамилелер кандай болот деген суроо кызыктырат. Мен ушул суроону сизге берейин.
Well, I mean, my hope here is that without
эки өлкөнүн мамилеси Манастагы база кеткенден кийинки алдыдагы жылдары дагы өнүгөт деп ишенип турам. Эки өлкө мындан арыдагы Кыргызстанда демократиялык башкарууну, жарандык коомду өнүктүрүүнү, билим берүү, саламаттыкты сактоо системаларын жакшыртууну, экономиканы либералдаштыруунун үстүндө кызматташа берет деп ишенгим келет. Учурда көптөгөн пайдалуу долбоорлор ишке ашырылууда. Манастагы база кеткенден кийин дагы эки өлкө маанилүү кызматташтыкты улантат деп баарыбыз ишенип туралы.
Can return to these very meaningful projects.
Кыргызстандын тышкы саясаты негизинен Москвага гана бурулуп калды деген пикирге Вашингтондун көз карашы кандай?
There's many actors in the Kyrgyz government.
Кыргыз өкмөтүндө түрдүү кызыкчылыктары бар, көптөгөн оюнчулар бар. Алардын айрымдары Москвага ие тартып, Москва менен иштешсе, дагы башкалары Бээжинге ыктап, Кытай менен иштешет. Дагы бирөөлөр балким Европа биримдиги, Кошмо Штаттар менен кызматташат. Кыргызстандын башкаруу системасы ар түрдүү күчтөрдөн, кызыкчылыктардан куралган. Бул Кыргызстанды башкалардан өзгөчөлөй турган белгиси. Бул өлкөдө саясий плюрализм менен кызыкчылыктардын күрөшү бардыгын көргөзөт. Алар болсо өкмөттү түрдүү өлкөлөр менен кызматташып, көп жактуу саясат жүргүзүүгө түртөт. Албетте, алардын ичинен Москва менен алака бир топ тыгыз экенин түшүнөм. Ошол эле маалда Вашингтон, Бээжин жана башка эл аралык өнөктөштөр менен активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын да унутпайлы.
With Washington and with Beijing and with many other international partners.
Америкалык профессор Джордж кечиресиздер Эрик Магринч менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Бул уктуруубуздун соңунда биздин сайтыбызда көргөн, жарык көргөн айрым комментарийлер менен таанышып алалы. Байланышта веб редактору Шайырбек Эркин уулу. Шайыр,
рахмат, саламатсыздарбы. Сайтыбыз азыр Кыргызстандагы соңку окуялар, Украинадагы кырдаал, Борбор Азиядагы энергетика жана суу маселелери, ошондой эле өзбек президенти Ислам Каримовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн тегерегиндеги окуяларга байланышкан макала, маектер көп окулуп жаткан учур. Биз болсо азыр орус президенти Путин Федерация кеңештин Украинага аскер күчүн киргизүүгө укук берген чечимди жокко чыгаруунун сурашы боюнча макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Рахат: бирөөгө күч көргөзүп басып алуу күчтүүлүк эмес, зөөкүрдүк, келеси олук. Орусиячыл жикчилдер Украинанын аймагына кирип басып алышы эч кандай актоого жатпайт, десе аты жөнүн жазбаган дагы бир окурманыбыз. Буга Орусиянын эл аралык майданда кадыр баркы жоголуп бара жатканы себеп болду. Украин чатагынан Орусия алсырай баштады. Дүйнө коомчулугуна каршы Орусия жалгыз калды, деген пикирин калтырган сайтыбызда. Мындан тышкары Кыргызстанда мындан ары жол тоскондорго жазаны күчөтүү демилгеси чыгып жатышы боюнча макаланы да азыр окурмандарыбыз кызуу талкуулап жаткан учур. Оштон кыргыз деп катталган бир окурманыбыз: жол тоскондорду сөзсүз жазылаш керек, алар ким экенине карабаш керек. Атайын мыйзам кабыл алып, мындан кийин жол тоскондорго өтө катуу чара көрүү зарыл, антпесе тартип болбойт, тартип болбогон жерде өнүгүү да болбойт, деген пикирин калтырган. Ал эми Касым аттуу окурманыбыз: жол тосконго баары эле каршы, мыйзам иштегени да туура, бирок бийлик өзүн мыйзам менен коргоп албай, элдин талабын укканды көрсөтүш керек. Эч качан эл жолду жөндөн жөн эле тосуп албайт, элдин үнүн укпай, акыры арга кеткенде жол тосулуп жатпайбы? Ошого жеткирбей бийлик чечиш керек. Жакын барып түшүндүрүп, бул маселе чечилет. Мынча күндө же убара болбогула, муну сот чечет деп айтса, ошондо элди эптеп алдап келбей так аткарып берсе, эл ошого көнөт, жол тосулбайт. Бизде такыр тескери, эл талабын айтып бийликке кайрылса бири да басып барбайт. Качан чарчап бүтүп жол тосууга мартыр болгондо дагы күнөөнү элге жүктөшөт. Бул жерде чындык тебеленип жатпайбы? Эл болбосо бийлик кимге, деген суроо коет. Күйдүм чок деп катталган бир окурманыбыз: мыйзамды колдогондорго мейли дейли, эрте бир күнү эле чек арада бир ызы чуу окуя чыкса, ошондо жергиликтүү элдин жолду тосуудан башка айласы калбай калат. Демек үй бүлө туулган жер мекенинди коргойм деп чыккандар 3000 сомдон айып пул төлөйбү, деген пикирин калтырган. Урматтуу угарман, эгер дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар менен учурунда таанышып, сиз да үн кошуп тургуңуз келсе, дароо эле биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит KZ. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда Азаттык Чекит мобил дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка кирип, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Мен болсо сөздү кайрадан
программатам.
Айнура,
рахмат. Байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.